habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington.
Fiidnimo sabti iyo taariikhduna ay tahay 13ka bisha February sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana dhageystayaal nagala socotaan muujada gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo uliba bogga VOA Somali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan qaar ka mid ah FM-yada magaalooyinka geeska Afrikaan ku leenahay. Idaacadda caawana waxay halkan si wada jiray idin kala socodsiin doona Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga oo ah Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa.
Bada bidacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah dawladda Soomaaliya oo sheegtay in maxkamadda caalamiga ahi ee ICJ diiday codsiga Kenya ee dib u dhigista dhageysiga dacwadda badda ee Soomaaliya iyo Kenya.
Maxkamaddu gaahan waxay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay usoo diyaar garoobaan 15-19 bisha March 2021.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta caalamiga ah ee radioga.
Barnaamijyadii martina microfoneka caweyska Washington iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan, mise marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Warar khiiman iyo magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in uu gaari uu la socday imaamka beesha mudulad Imaam Maxamed Yuusuf lagu rasaaseeyay degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. Ila waradyo lagu kalsoonaan karo ayaa u sheegay VOA da in imaamka uu bad qabo, laakiin rasaastaasi ay ku dhaawacmeen laba ka mid ah ilaaladiisa. Goob joogayaal ayaa u sheegay VOA da in goobta lagu rasaaseeyay gaariga imaamka ay ahayd inta u dhaxaysa laba barkantarool oo ay leeyihiin ciidamada asluubta ee ilaaliya xabsiga dhexe. Wixii war ah ee ka soo kordha arintan waxaad kala socon doontaan wararkiina dambe iyo idaacadeena soo socda ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa diiday codsigii ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda, kuna dalbatay in dhageysiga dacwadda muranka xadka badda ee Soomaaliya iyo Kenya ee loo ballansanaa 15 March dib loo dhigo. Qoraal kooban oo ka soo baxay maxkamadda caalamiga ah ayaa lagu sheegay in kadib markii ay maxkamaddu eegtay qoraalada ka soo gaaray labada dal, ay go'aansatay in aan la bedelin waqtigii loo qorsheeyay in dacwadda la qabto oo ku beegan 15 March. Dhageysiga ayaa ku dhici doona qaabka fogaan arag ah sida ay maxkamaddu qoraalkeeda ku sheegtay. Saaxiibada beesha caalamka ayaa maanta soo dhaweeyey kulanka lagu dhawaaqay in madaxda dowladda federaalka ay iyo kuwa dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan si ay heshiis uga gaaraan muranka hareeyey ee keenay dib u dhaca doorashada. Qoraal ay soo saareen saaxiibada beesha caalamku ayaa lagu sheegay in shirkan la iclaamiyey in la qabto 15 bishan uu noqdo mid ku qotoma si loo dhammaystiro qabanqaabada hirgelinta heshiiskii doorashada ee 17 September loona sii ambaqaadi lahaa horumarkii laga gaaray intii u socday shirkii madasha dhuusamareeb ee dhowaan qabsoomay. Dhinaca kale, war-saxaafadeedka beesha caalamka kadib ayaa qoraal kooban oo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay soo dhigtay Twitterka waxa ay ku boorisay hogaamiyaasha Soomaalidu in ay xal ka gaaraan khilaafka hareeyey arrimaha doorashada. Mudanayaasha golaha senatka Mareykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo sabti ah ay go'aan ka gaadhaan dacwadda maamuska xayuubinta madaxweynihii hore Donald Trump kadib weerarkii ay taageerayaashiisu ku qaadeen bishii hore xarunta Kongareska ee magaaladani Washington DC. guddiga dacwadda ku ogeya madaxweyne Trump ee ka socda aqalka wakiilada iyo qareemada difaacaya ayaa saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay kiiskooda geeyey amaba dacwadooga u gudbiyey sanadka ama golaha sare. Midkoodna lama filayo in maanta uu keeno markhaati, sidaasi daraaddeed ayaa lagu wadaa in xubnaha golaha sare ee sanadku ay cod u qaadaan dacwadda madaxweynihii hore ee loo haysto. dacwadoogayaasha kiiskan oo u badan dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeeyey madaxweyne Trump in uu si toosa u amray dadkii lixdii bishii hore weeraray dhismaha Kongareska, iyagoo oo goobta ku daaray amaba soo bandhigay muuqaalo argagaxleh oo muujinaya khatarta kooxihii maayalka adka ee weerarka geystay ay ku hayeen golaha Kongareska iyo xubnaha kamidka ah. Dowladda Mareykanka ayaa jimcihii ku dhawaaqday qorshe ay 10,000 oo magangelyadoor ah oo hadda ku xayiran dalka Mexico ugu ogolaanayso in ay soo galaan gudaha Mareykanka. Dadkan oo u badan qaxootiga dalalka bartamaha Amerika ama Latin America ayaa waxaa Mexico ku hayay maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku qasbay in ay halkaasi ku sugnaadaan ilaa iyo kiisaskooda qaxootinimo Mareykanka uu isku dabaridayo, maxkamadda Mareykankuna ay go'aan ka gaarayaan.
aadi aaday u dhegaystayaal, u mahadsan yahay Xuseen Baraadan oo warkii dunidayna la socodsiinayay. Halka aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay dowladda federaalk ee Soomaaliya ee waqtigu ka dhammaaday ayaa sheegtay in dacwaddii badda ay Soomaaliya ka gudbisay Kenya ay waqtigeeda ku dhacayso, islamarkaana maxkamadda caalamiga ah shalay galab ku soo wargelisay in codsigii Kenya ee dib u dhigista kiiska aanay aqbalin. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Mahdi Guuleed oo shir jaraa'id galabta ku qabtay Muqdisho ayaana hadalkan sheegay. Wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Maxkamadda Cadaaladda Adduunka ee Heeg ayaa laashay codsi dowladda Kenya ay ku doonaysay mar kale dib loogu dhigo dhageysiga maxkamadeed ee kala dhexaya Soomaaliya. Maxkamaddu shalay go'aan ka soo saartay iyo hoosta ka xariiqday in dib loo dhigi doono dhageysiga maxkamadeed ee badda u dhaxaya Soomaaliya Kenya, iyadoo maxkamadda cadaaladda adduunka Heeg ay xustay in dhageysiga maxkamadeed uu bilaaban doono 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa. Xukuumadda xilka sii haysa hoggaamiye Ra-iisul Wasaare Roble ayaa soo dhaweysay go'aanka maxkamadda, waxaana shir jaraa'id uu qabtay Ra-iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed Khadar uu ku sheegay in go'aanka maxkamadda adduunka ay gaartay inay soo dhaweynayaan una Hussein maxkamadda dhageysiga ay bilaaban doonto 15 bisha Maajo fooda nagu soo haysa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Waxaan rabaa inaan munaasabadda uga faa'iideysto in aan shacabweynaha Soomaaliyeed ku wargeliyo in maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan ka madbaysta shalay galab ka gaadhay dhageysiga dacwadii badda ee u dhaxaysay Soomaaliya iyo Kenya. Dacwadaas oo gudbinihii qoraalaha iyo dokumentiyada hore ay u dhammaatay 2018 December, waxa ay muddaba u madlanayd in la dhageysto doodaha afeed oo luqadda af Ingiriisiga lagu yidhaahdo oral hearing, in dhinacyadu maxkamadda hordeeda ay ka soo jeediyaan. Maxkamaddu gaahan waxay shalay ku gaadhay dhageysigii dacwadda oo horena ay u muddeysay, hase yeeshee Kenya ay codsatay in dib loo dhigo, inaan la aqbalahaynin in dib loo dhigo mar dambe. Sidaa daraaddeed dhinacyadu ay u soo diyaar garoobaan 15 ilaa 19 bisha March ee inagu soo aadan ama Maarso dadka qaarba sida u yaqaan 2021, in la dhageysto dhinacyada habka virtualka ama muuqaalka fogaal aragga ah, iyo hadday suurto gasho habka dhowr qof in ay kasoo qayb geli karaan dhinacyada. Almuhiim, dacwada dhageysigeedii insha allahu 15 ilaa 19 Maarso oo sanadkan 2021 ayaa ay hirgelisaa maxkamaduna go'aamisay naguna warkelisay dhinacyada dhammaantood. Waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa annagoo ku kalsoon Ilaahay, ku kalsoon taageerada iyo garab istaaga mar walba dowladda Soomaaliya la barbar taagan tihiin, in aynu ku matalno danta ummadda Soomaaliyeed, xaq iyo cadaaladna ku helno doodeena iyo dacwadeena, kuna kalsoon dhexdhexaadnimada maxkamadda cadaaladda adduunka in aad noo soo ducaysaan in si xaq ah ay noogu dhammaato dacwadaasi.
maxkamadda cadaaladda adduunka ee Heeg waxaa hor yaalla dacwad u dhexaysa Soomaaliya Kenya salkana ku haysa arrinta badda, waxaana arrintan ay soo jiitamaysa muddo dheer iyadoo dacwadda badda ay hore u geysay maxkamadda cadaaladda adduunka. dowladda hogaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, maxkamadda ayaa laga sugayaa dhageysiga go-aanka gaarisa arrinta dacwadeed ee salka ku haysa kiiska badda Soomaaliya. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dhinaca kale, wasaaradda amniga dalka Kenya ayaa sheegtay in ciidamo gaar ah u tababaran la dagaalanka Al-Shabaab ay geeyeen deegaanada Taagaba iyo Baanisa ee gobolka Waqooyi Bari Kenya, iyagoo dadka shacabka ka dalbaday in ay laamaha amniga la shaqeeyaan. wariyaha V O A ee gobolka Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shir ayaa warbixinta noo soo diray.
madaxa ugu sarreeya gobolkani Waqooyiga Bari ee dalka Kenya dhanka amniga ahna u qaabilsanaha la socodka iyo xiriirka dowladda dhexeed gobollada waqooyiga dalkani Kenya, Nicodemus Ndala oo socdaal ku maraya qaybo ka tirsan countiga Mandera ayaa sheegay in ciidamo si gaar ah loogu tababaray oo la dagaalami doono kuwa ka tirsan xarakada Al-Shabaab, oo uu sheegay inay ku dhuumaaleysanayaan gudaha gobollada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan countiga Mandera. haatani xariga laga soo jaray
rais wetu Uhuru Kenyatta kupitia kwa sisi, kwa sababu yeye anapitia kwa sisi, mimi mmoja wao.
Tahwene Uhuru Kenyatta waxa uu asagu anaga na soo maraya, anigu waxaan ahay mid asaga u shaqeeyo, asaga u adeego ah
ile security
agab iyo waliba dadaal fara badan oo gobolka la geliyay, gaar ahaan countiga Mandera. idinku ma aragtaan, laakiin waan idan tusaynaa in adeeg fara badan oo sugidda amniga deegaanka uu ka jiro. waxaan idan leeyahay aan ka wada shaqeyno sugidda amniga deegaanada. waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolkani waqooyiga Bari ee dalka Kenya in madaxweynaha dalkani Kenya Amar Buuxa uu ku siiyey adeeg bixin fara badan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, uu siiyey gaar ahaan countiga Mandera tasiyaad fara badan oo ammaanka lagu sugi karo uu ka jiro. wuxuuna sheegay in deegaanada Baanisa Takabo ay noqon doonaan deegaana asaga loo dayn doono sugidooda amnigooda, goor dhowna ay dhaqan doonto in kuwa gudaha haatan ku jira meel ay ka baxaan ay wayn doonaan. waa sida hadalka uu dhigay.
Takaba Baanisa, nitasema mimi na timu yangu mutuachie wakitoka
deegaanka Baanisa iyo weliba deegaanka Takab, aniga igu daaya waxaan halkaasi geynaynaa ciidamo special forces oo si gaar ah u tababaran, kuwaas oo la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. shabaab ma noqon doonaan kuwa gudaha gobolka ku sii jiri doono. xataa waxaan idiin sheegayaa in kuwa gudaha ku jiro ay awood waayaan meel ay ka soo baxaan. dhammaan deegaanadaasi haatan aan idinla hadlayo ciidamada iyada ayaa ka gaala baxayo, waynu soo qabqabanaynaa. idinku waxaan idin kaga baahanayo keliya wada shaqeyn, inaan wada sameyno. miya Indalan ayaa waxa uu mahadceliyey gobolarka countiga Mandera Mudane Cali Rooba tasiilaad iyo weliba agabyo kala duwan oo ciidamadaasi uu fidiyey xarumar uga dhisay deegaankaasi, taasoo uu ku sheegay inay noqonayso mid wax badan ka bedeli karto xiriirka shacabka iyo weliba dowladda dhexana ay noqonayso mid si waafi ah wax badan uga tari karto. tani ayaa waxay imaanaysaa kadib markii gobolka countiga Mandera Mudane Cali Rooba uu sheegay in 60% dhul ku dhow deegaanadiisa si xarakada Al-Shabaab ay ka arrimiyaan. dowladda dhexana ay gadafka ku dhufatay, taasoo sheegtay in waxba kama jiraan ay tahay. dadka siyaasadda indhindheeya gobolada waqooyiga ayaa haatani waxay ka dhuur sugayaan ballanqaadka iyo amarada gudoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya, haatani iyo weliba baanduulaha uu ka yahay sugidda amniga deegaanadaasi. waxaa ka soo bixi doona Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
allahu naxariista waxaa magaalada Hargeysa aas loogu sameeyey Suldaan Maxamed, Suldaan Cabduqaadir, Suldaan Cabdulaahi oo ka mid a salaadiinta ugu taariikhda dheer ee Soomaalida, kaasoo xalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Suldaanka ayaa ahaa suldaanka guud ee salaadiinta Soomaaliland. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
allahu naxariiste aaska qaran ee magaalada Hargeysa maanta loogu sameeyey suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland, Suldaan Maxamed, Suldaan Cabdiqaadir, Suldaan Cabdulaahi oo ku geeriyooday xalay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka qayb galay madax dhaqameed ka yimid gobolada Soomaaliland iyo deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. sidoo kale madaxda siyaasadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliland, xisbiyada mucaaridka madaxdooda iyo dadweyne aad u tiro badan, Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo ah gudoomiyaha ku meelgaarka xisbiga Wadani ayaa V O A uga waramay taariikhda marxuumka marxuumka gaar ahaan yaraantiisa
madintu waa ilaahay maanta waxa naga baxay shakhsi Soomaali land ku qaliya oo qoys aan ah oo deegaanka Hargeysa iyo ilaad kaliya shanad baa aad looga yaqaan oo taariikh dheer laha dad dadku waxa madaynu kala weynahay laakiin dad isku ilaadaan inay elementary dugsiga hoose waxaan ku jiri jiray Fisher Elementary School oo Sheikh Bashir loo dhinjiray Sheikh Bashir ibn Kalubi intermediate kana waxaan isugu nimi iskuulkii Axmed Gurey oo intaabaanu waayeen deegaan uu socday maran soo class ahayn iyo maran jalada class oo baara la wada ahayn isagii walaalkii ayaa naxariistay Shakib oo markii dambe sarkaal ciidamada noqday oo saraakiish iyo sanam fara kan noqday guriga elementary ugu jiray awoogiisa Sultan aha Sultan Abdullah Sultan Diriya ya Sultan aha oo rag ingiriis oo ugu adag ee iska celiya aha oo xusuusta carruurta yaraantay isoo kulba shiid Hargeysa gurato markii la soo daaqay la soo xiray ama xafiiska looga yaro barasaabka ama DC ga
marxuum Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir Sultan Abdullahi ayaa ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1984 mar kale ayaa Abdul Qadir Haaji Ismaaciil Jirde waxa uu faahfaahin ka bixiyay taariikhda iyo magaca saldanada uu ka soo jeeday Allaha uu naxariistay Sultan Maxamed Sultan Abdul Qadir
marka waxa kale oo ka dambeeyay markuu awoodu dhintay waxa qabtay Rashid Sultan Abdullah Sultan Diriye oo nin siyaasadda aad ugu foogana oo ka mid ah madaxdii xisbigii NUF oo mar noqday waxa hogeyaha guud ee xisbiga markii dambe aabihiisa saldanadii qabtay Sultan Abdul Qadir waxa yar buu hayay markaas Sultan Maxamed saldanada la wareegay isagoo yar waxaan maayaa dhowr sano dabaatan kii ahayd isla markaa ay sidanka wax badan u dhaafin inuu sultanad qabtay ilaa maanta waa 40 iyo dhowr sanadood ayuu sultan soo ahaa oo dad walba soo arkay mushkilad walba la kulmay haddana nin ay wax yeeshay waxaas ma ahayn nin ummadu u furan tahay oo qalbi wanaagsan oo wax kasta lagu sameeyo dulqaata oo gacan furan aad iyo aad gacan furan oo xal yar u hayo dadka u qaybiyo ha oo xarun meel la dhigan ilaahay uu naxariisto qoys caana oo taariikhda Soomaaliland waxa weyn ku leh aniga waxaan xusuustaa markii aan iskuulka gelinay ingiriiska salaadiinta uu qadarin jiray iskuulkan imika loo bixiyay Sheikh Bashir oo Fisher loo dhin jiray ayaa la qorayaa awladii saddexdii suldaane deegaanka Hargeysa ayaa ka qayb galay waxa joogay awoogii Sultan Abdullah Sultan Diriye waxa joogay Sultan Cabdiraxmaan Sultan Diriye waxa joogay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo eegayay sida uu socoto prosesku ingiriiska raaxo matalay gaalkii bal loo dhin jiray department ka haystay iyo Alaana Arsan Maxamed Axmed Cali
la taliyaha madaxweynaha Soomaaliland ee arrimaha doorashooyinka Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa isaguna ka waramay taariikhda Allaha uu naxariistay Sultan Maxamed Sultan Cabdi Qaadir Sultan Cabdullaahi iyo sidoo kale Sultanka cusub ee bedelay oo ah inankiisa curad ee maanta la caleema saaray
tafsiirka kale ee Xamuud jaamacadda dib ugu geliyo gudan Sudan xilligaas waa bixiisa fiirka halka ama kala wuxuu tiri Raashiya oo soo tartay mechanical engineer suldaanku muddooyinka ka sarreeya 40 sanadoodba ayuu ahaa suldaanka guud ee deegaanada Soomaaliland. Suldaan Maxamed Sultan Cabdulqaadir waxa uu ka soo jeedaa saldanad qarnigii 19aad soo bilaabmatay oo ilaa markan xiriir saray. Naxariista jannaan ka waraabiyo waxay soo doofta sida dhaqanku yahay lagu caleema saaray imankiisa xurad Daawuud oo noqonaya suldaan Daawuud Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir. waxaa fadhiistay qusuusigii oo ka kooban madax dhaqameedkii deegaanka oo dhan iyadoo ay goobjo lahaayeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland hogaamiyayaasha xisbiyada mucaaradka.
intii aan ku sugnaa xabaasha lagu aasayay Allaha uu naxariistay marxuum Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir Sultan Cabdullaahi ayaan kula kulmay salaadiin ka timid dalka Ethiopia gaar ahaan deegaanka Soomaalida. Sidiiq Cawil,
waxaan marka hore tacsi u dirayaa suldaankii guud ee beeraha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir waxa uu ku geeriyooday magaalada Hargeysa. Suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaaran aan hadal kooban intan leeg oo aan lahay karaamo iyo sharaf iyo milka badan siiyey dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waan ka tacsiinayaa. Guud ee Ethiopia suldaan Cabdi Cali Shagax iyo suldaan Xuseen Haaji Cabdi Cabdullaahi oo nigana tacsi ku soo dhaweynay.
Maanta waxaa geeriyooday suldaankii guud ee beelaha Soomaaliland Sultan Maxamed Sultan Cabdulqaadir. Ilaahay waxaanu ka baryaa naxariista janno inuu ka waraabiyo. Suldaanku wuxuu ahaa suldaan ballaadhan aniga waliba aad baan saaxiib u ahayn waxay la socday suldaankii guud ee beelaha Ethiopia suldaan Cabdi Cali Shagax
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan tahsiin uga nimid Ethiopia in aan tahsiida aan ka qayb qaadano ee suldaan Maxamed suldaan Cabdi Qadir aan suldaan ku sida runta ah waa suldaan ballaaran oo cadaaladda iyo xaqqa aan ka gaban jirin beelaha kala duwan ee Soomaaliland iyo kuwa Ethiopia ba han noqdan isku soo jiidayay
Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Dunida waxa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ah ee raadiyaha maalintan ayaa waxa dalalka xubnaha ka ah hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan dhaqanka iyo sayniska ee markii magaceeda la soo gaabiyay la yiraahdo UNESCO ayaa aqoonsaday inay noqoto maalinta caalamiga ah ee raadiyowga waxaana lagu asteeyay shirki golaha guud ee qaramada midoobay ee sanadkii 2012 wariyaha VOA intisaar Saleh Hussein ayaa warbixin maalinta ku saabsan magaalada Nairobi nooga soo dirtay
maanta oo ku beegan 13ka bisha Febraayo ayaa ah maalinta raadiyaha adduunka ay dowladaha xubnaha ka ah golaha guud ee qaramada midoobay u aqoonsadeen sanadii 2012kii in maalinta loo asteeyo maalinta raadiyaha caalamka Raadiyuhu waa warbaahin awood badan waana fagaaraha looga hadlo dimuqraadiyadda heerka caalamiga waxa uu raadiyuhu awood u leeyahay inuu gaaro goobo kala duwan oo ay ku nool yihiin dadyo kala duwan kuwaasoo isugu jira maalqabeen iyo sabool intaba waana aaladda kaliya oo ay wada heli karaan qof miyi ku nool iyo mid magaalo jooga raadiyuhu waxa uu xogaha u gaarsiiyaa dadka si isku mid ah sidoo kalena waa qaabeeyaha aragtiyaha kala duwan ee bulshada Hirarka hawada codka loo sii marsiin karo ee raadiyaha waxaa ikhtiraacay nin bartay cilmiga fiisigiska oo u dhashay dalka Jarmalka oo la oran jiray Heinrich Hertz sanadii 1886. Laakiin waxaa baahiyaasha raadiyaha ama transmitterka raadiyaha uu wax ku gudbiyo iyo kuwa qabta sameeyay intii u dhaxeysay sanadii 1895 ilaa 1896 nin u dhashay dalka Talyaaniga oo la oran jiray Guglielmo Marconi hase yeeshee aaladda raadiyoga ayaa ganacsi ahaan loo isticmaalay qiyaastii sanadii 1900 waxaana xaruntii raadiyaha noocaasi ah laga furay magaalada Pittsburgh ee gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka sanadii 1920kii raadiyahaasi oo la oran jiray KDKA Haddaba idaacadda VOA ayaa bilowgay bishan waxay u dabaaldegtay 79 guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay Sanadii 1942 bishii Febraayo koodeeda ayay hawada soo gashay idaacadda iyadoo muddo 15 daqiiqo ah laga dhageysanayay muujadaha gaagaaban lagana baahiyay istuudiyo yar oo ku yaalay magaalada New York waxay markii ugu horeysay ay la hadashay dhageystayaal aan badnayn oo Jarmalka ku noola todobaadyo un kadib markii uu Mareykanka uu si rasmi ah ugu biiray dagaalkii labaad ee adduunka haatan 79 sanadood kadib VOA-da oo ay maalgeliso dawladda Mareykanka laakiin uu madax banaan wararkeeda waxay la hadashaa oo wararkeeda dhageysta todobaad walba dhageystayaal ka badan 280 milyan oo qof oo ku nool dunida oo dhan waxaana ka baxa in ka badan 40 luuqadood oo ay ku jirto laanta afka Soomaaliga ee VOA Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa 12kii bishii Febraayo ee sanadii 2007 dib u bilowday kadib markii muddo kooban oo ka sii horeysay ay si kumeel gaar ah ay hawada u soo gashay. Haddaba VOA waxay ka mid tahay idaacadaha caalamka ee maanta u dabaaldegaya maalinta raadiyaha adduunka. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxay noo hayaa Cabdi Axiis Barro.
Kulanti waxaan wanaagsan qiyaarteena la socotay ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo idinkaga imaanaya Muqdisho waxay idinla socodsiinaya aniga Cabdi Axiis Barro waxaan ku wareysan doonaa siyaasiga Ibrahim Xabeeb Nuur oo horay uga soo mid noqday Baarlamaannada Soomaaliya Soomaaliya sidoo kale ka soo shaqeeyay qaar kamida xukuumadaha dalka soo hoggaamiyay Ibrahim markii hore ku soo dhawo VOA waxaad inooga warantaa xaaladda guud ee iminka dalka iyo siyaasadda sidaad u aragto
بسم الله الرحمن الرحيم مركو غور بي و سلاميا يا شعب الصوماليه وقت هلين ان دغيستان رونتي سيده عاد لا سوتان ادويدو سيده اسكو ماموشو وحا اوغو وين سدح قيبود قيب و قيب بقرتويو دولده بقرتويها اوغو ديسن سيده بقرتويدي وقليشكا يو دالو ودمنا حداي عربتي او بدايهين قيب ولو قيب حكم ملتري اه سيدت كي انا عن سومرنا صدن يدور سنكور دولده بدنو افريكان انا يهرو سومرين وحا سوري قيبتا اوغو قيمها بدن حدا او ادويدو ما ركتي اي عصرسو او اي كمتاي دولدها كردق محبك ديمقراطية ده oo boqolkiibo 99 ay u badan yihiin ee Yurub iyo Mareykanka iyo Eeshiya qayb ka mid ah iyo adduunka inteeda badan inay maanta wadada dimuqraadiyadda halkeed ay ku dhaqanto runtii waxaan aad iyo aad uga xumahay ee dawladda maanta waqtigeedu dhamaaday ee Soomaaliya hadda xukunta xukuumadda بقول كي تدباتن إيشان إني كس كيميدين ودمالاس ديمقراطية ده مرايكان كا إيه يروف إنتو دبادن قوليه وزيغة ده إيه سيستم كي لكن ماشي شعبك الصومالية ده وفا إيدي لهايين ديمقراطية دي إيه نرام كي دقنا إن متقانا إيه أدكتاي مانتا إن ودادة صحة أو doorasho xaq iyo xalaal ah la maro su'aashu waxa weeye maxaa khilaafkan iyo buuqaan farada badan iyo heshiis la'aanta maxaa keenay waxa keenay yaani wax la rabo in si aan sax ahayn oo doorasho fair and free election ama yaani xalaal ah si toos ah in loo qabto
een si guudan u dhiraan dhirin doona marka xaaladda guud la qiimeeyo laakiin waxaan rabaa xaaladda Soomaaliya hadda ay ku jirtay kala guurka ah iyo in doorashadii waqtiga loogu talagalay dib u dhacaan oo hay'adii dastuuriga ay dhamaadaan dalko aan doorasho u diyaarsanayn hadda ugu horeys maxaa looga fikir waayay sidii hore iyo hadaba in waxyaabaha lagu heshiiyo ay Soomaalidu isku raacday iyo waqtiga loogu talagalay la qabto arrimahaas maxaa salwa
horta hadda dalka maanta meeshu marayo qofka soo Soomaaliya uu arkaa wuxuu marayaa meel runtii aan qurux badnayn meel adduunka oo dhan uu qaylinayo oo la leeyahay beesha caalamka oo dhan qaylinaysa oo shacabiga Soomaaliyeed qaylinaya oo dadka siyaasiinta Soomaaliyeed qaylinaya taasna waxa keentay in xilligii doorashada uu dhici lahayd uu dib uga dhacday koow baarlamaanka waxa uu akeed 27 December maanta baarlamaanka Soomaaliya waa caretaker yaani xaqiiqada dhabta iyo dastuuriyan marka la fiiriyo sharci iyo awood uu u leeyahay ma jirto inuu hal mashruuc ama hal mataqaana maxala dhaha
sharci
uu ansixiyo ama uu fuliyo ma u laha awood haddii de wuxuu qocid walba aysan iska qasanaynin ma aha 27 December ah ku eka xilka golaha shacabiga dastuuriyan baarlamaankii inay doorasho aadaan oo door baarlamaanka soo doortay bedelo nidaam ahaan waa macquul laakiin taasi macnaheedu ma ahan inay shuruuc ansixiyaan shuruuc ay tala ka bixiyaan waa caretaker waa sida xukuumadda hadda maanta jirtahay ee caretaker u tahay ayaa ayna caretaker u yihiin
laakiin maxaa wax looga baran la yahay inta aan waqtiga dhamaan Ibrahim ila Soomaaliya uu soo joogta xaaladahan oo kale in la sii shaqeeyo maxaa akeenaya in xilli dambo oo xariir faldaan ay kala dhaceen Soomaalidu indhahay kala qaado siyaasiyiinta inay dib u bilaabaan la qeyliyo
mas'uuliyaddaas waxaa iska lahaa dawladda dhisan oo madaxweynuhu waqtigiisu dhamaaday oo horeeyo xukuumadu ku jirto baarlamaanka naftiisu uu qayb ka yahay maxay yeelay barashada ku saari kareen marka yaani waqtiga dhamaanaya arkaan inta baarlamaanka xilligiisa uu soo dhamaan waxay awood u lahaayeen inay baarlamaanka madaxweynaha iyo mataqaana xukuumadda u yeeraan ay yiraahdeen doorashadu waa inay waqtigeeda ku qabsoonta ay ku dhacdaa example prime minister ki hore Mr. Qayre wuxuu yiri doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda ayay xukuumadu diyaar u tahay inay fuliso. Baarlamaankii baa inta sirqool la sameeyaa ayaa bedelay. Fiiri hadda arag. Marka mas-uuliyadda baarlamaanka qayb uu ka yahay in ay dhici wayso doorasho waqtigeeda ku dhacdo. Doorashada haddii waqtigeeda dhici wayso maxaa dhacaya? Waxa dhacaya faawdo. Waxa dhacaya yaani amni darro. Waxa dhacaya mataqaana 20 sano ugu dambeysay tartiibtii soo socotay oo ka soo bilaabatay dawladda lagu dhisay Djibouti 2000 oo Cabdi Qaasim madaxda ka ahaa way soo socotay haddana Mbagathi lagu soo dhisay mid kale oo Cabdullaahi Yuusuf madax ka ahaa way soo socotay Djibouti markaa u laabanay Cabdi waxa lagu soo dhisay mataqaana madaxweyne Sharif Sheikh Ahmed way soo socotay Xasan Sheekh dalka gudihiisa lagu doortay intaas oo dhan waxay ahayd system isbedelaya oo soo socda shacabiga Soomaaliyeedna waxa uu muuqday rajo wanaagsan oo horumar tartiib tartiiba u socoto waxa qalbigii shacabiga Soomaaliyeed dhaawacay xaqiiqada dhabta ah marka laga hadlayo xukuumadda waqtigeeda dhamaaday iyo baarlamaanka dhamaaday ee maanta jira oo wili ku doodaya waxaan nahay sharciyo waa shaqeynayna
inkastoo jira xeer baarlamaanku ay meel mariyeen oo ah baarlamaan waxa bedeli kara mid kale oo shaqeynaya haddana waxaan rabaa taa in halka uu gudbo madaxweynaha Soomaaliya waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo baarlamaanka qudbadii ugu dambeeyay uu ka jeediyay waxa uu sheegay in baarlamaanku ay door ku yeeshaan xal u raadinta siyaasadda Soomaaliya sida hadalkiisa loo fasiri karay kaalinta baarlamaanka maanta uu qaadan karo maxay kula muuqataa
baarlamaanka kaalin uu ka qaada karo haba yaraatee oo maanta hortaalay ma jiro maxay la asaa kaartay kara asiga waqtigiisa dhamaaday inta waqtiga ay u harsaneed ayay ahayd inay qasbaan doorashadu sidoo ku dhicileen
laakiin hadda miyaanay xal keeni karin maadaama baarlamaan beddelay la sugayo
hadda halkii keenayaan ma xal keeni kara aniga ma arko maxay sharciyan ba ma aha legal ma aha waxa sharci ahayn iska xal masuulay noqonaysa
waa gartaada 15 bishan shiraa loo balansan yahay madaxda maamul goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo ay ku kulmayaan shirkaas rajada aad ka qabtay in lagu heshiiyo oo wax la isla fahmay ka soo baxaan oo heshiiskii 17 September la gaaray lagu dhaqan geliyo maxay kula muuqanaysa
wallahi rajada Ilaahay laga ma qusto laakiin qof furda haddaad marada ka qaado waa un asagii oo jiifa maxaa keenay waxaanu dhibaato ah maxaa keenay sabab waa waxa sabab u ah doorashada aniga sida aan rabo ha iigu dhacdo example ka soo qabo gudigii mataqaana loo saaray gudiga doorashooyinka la yiraahdo oo xukuumadu soo magacaawday oo dowlad goboleedyada laga soo magacaabay maxaa waxaan qeyla ka keenay waxa ka keenay gudi barbar u socdo oo dhal dhinac inuu u shaqeeyo loogu talagalay inuu noqdo gudigi shacabiga saasay ugu qeyliyeen maxaa keenayaba marka ugu horeyso haddaad ka timid wadan la soddon sano aad ka shaqeynaysay wadan dimuqraadiyad ah oo aad ka timid oo aad dalkaadi hooyo u soo laabatay oo aad madaxweyne ka noqotay inaad mataqaana yacni doorasho nuuc ku shubasho ah oo aniga 11 dal oo afrikaana ayaan doorashadooda muraaqib ama mataqaana goobjoogayaasha caalamiga ka mid ahaa baran ka tirsanahay baarlamaanka afrika oo African Union aan mataqaana ay nagee jirtay goobaha doorashooyinka oo aan fiiri jirnay cadaaladooda waa aragnay qaar ku shubasho system code u socda laakiin inta badan waxay ahaayeen doorasho xor iyo xalaal ah oo one man one vote ama mataqaana qof iyo cod u dhacay ayay ahaayeen hase yeeshee maanta oo doorasho dadban aakhirkii ay timid dowladdan waxay ahayd 42 sano ugu dambeysay inay ka shaqeyso doorasho cod iyo qof.
Halka markaan u imaano markay ilaan xalbay Soomaalida wada sugeysa xilliga doorashada waa la joogaa, maxay noqon karaysaa baadsalada xalka maanta? Sidee wax kugu muuqda
xalka maanta? Waxay ugu muuqdaan dadka kan intay ilaahooda u noqdaan oo ay cadaaladda ka shaqeeyaan oo ay kad u tanaasulaan shacabiga Soomaaliyeed in ay mataqaanaa doorashadu xaq iyo xalaal ay u dhacdo. Mas-uuliyaddaas waxay saaran tahay guddiga doorashada, waxay saaran tahay dowlad goboleedyada, waxay saaran tahay amniga dadka sugaya oo ciidamada, waxay saaran tahay nabadoonnada soo xulayo ergada. Yacni cadaalad in lagu soo wax walba laga dhigo, markaas dalku amniyuu noqonayaa, nabad buu noqonayaa, barwaaqow noqonayaa, ilaahay baa mataqaanaa nasrigiisa usoo dejinayo. Laakiin inta qiyaano iyo mataqaanaa dulun lagu dhex wado walaal, mataqaanaa xabad iyo qarax iyo bambo dhacaysa iyo baabuur qarxaya kama dhex baxayno. Su-aal haddaan ku weydiiyo, maxaa shacbiga Soomaaliyeed oo badaha ku dhammaanaya oo qaxootiga aadaya, maxay Yurub ugu yaacaan, maxay Ameerika ugu yaacaan ay qaxootu yihiin? Dee waxa weeye system dowladeed oo xasilan oo degan waay, meel ay isleeyihiin nabad iyo nololaad ka helaysaan waay. Waddankoodana waddan adduunyada ka fiican ma jiro. Laakiin waxa u diiday kuwan qaluubtooda ilaahay gubay oo aan yacni doonaynin dalkooda inay cadaalad ugu shaqeeyaan iyo wanaag.
Aad ayuu mahadsan tahay Ibraahim Xabeeb Nuur ayuu ahaa khiyaartayna la socotay. Waxa uu marti ku ahaa barnaamijkii martida mikrofoonka ee maanta magaalada Muqdisho ayuu idinkaga imaanaya anigoo Cabdilcasiis Barrowan waan dila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdilcasiis Barrow oo barnaamijkaasi martida mikrofoonka inala socodsiinaya.
haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
kulanti wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah:
shaqaalihii way isku tageen, aad bay uga naxeen, way la murugoodeen, ilaan dabcan waa qof meeshii kala shaqaynayay oo saaxiib ah oo subax kasta isu imaanayeen oo meel ka wada shaqaynayeen. Marka hore horta waxay aada uga murugoodeen rajo xumada ay
waa haweeney caafimaadkeeda ka been sheegtay si looga bixiyo kharashka amaba lacagta arooskeeda. Barnaamijka ayaad kaga bogan doontaana nooca xanuunka ay sheegatay iyo weliba sida lagu ogaaday. sidoo kale waxaan idii hayaa waynu caawa ku wada caweyn doonaa. xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka bannaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan.
haweeniyo jacaylkaba waan jirdidayo, nafta waan ka jaray hala jirine,
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. caweysi wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegeystayaal idin leeyahay. inta aynaan sheekada iyo weliba xubinteenna halabuurka u gudbin, bal marka hore aynu barnaamijkeenna ku furanno islamarkaana ayn wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan fanaaniinta Khadra Daahir Ciga iyo weliba Cumar Xasan Rooray.
Thank you. Waxay iga dhiman sharaab nasiibigu ka dhacay
haddii aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen fanaaniinta Khadra Daahir Ciige iyo waliba Cumar Xasan Rooray, islamarkaana aynu barnaamijkeenna caweyska Washington hore ugu sii soconno. Waayaha kala duwan iyo waliba marxaladaha nolosha ee aadamuhu uu soo maro ayaa kuwa midba midka kale qofka ay u dhiibto, iyada oo mid kastaaba ay duruufteeda iyo baahiyeeda gaarka wadato. Waxaana himilooyinka badi dadku ay leeyihiin ka mid ah in mar un qofku uu qoys yegleelo islamarkaana uu nolosha la qaybsado qofka ay dunida iska calmadeen. Hase yeeshee, Soomaalida ayaa hore ugu mahmahaday tugba taagti ayuu rugmadaayey. Waa halkaasi marka la joogo lagu kala tagaa haynta iyo maalka qofba inta gacanta ugu jirta amaba u haya si uu maalinta farxadda ugu dabaaldego, islamarkaana ugu dabaro haddii ay noqoto agab, aroos ama munaasibada kale oo lagama maarmaan ah. Haddaba aan dulucda sheekada u soo dageella maana u dhashay dalka Britain oo hamigoodu ahaa inay dhigtaan aroos si ay nolosha u wadaagaan ayaa markii hayntu ku yaraatay islamarkaana ay awoodi waayeen inay iska bixiyaan kharashkii arooska ay haweeneydii caafimaadkeedii ka been sheegtay si ay u hesho dhaqaale ay ku kala dabaraan howlaha arooskooda. Arrintaasoo markii ay ogaatay bulshadu, gaar ahaana dadkii lacagta bixiyeena, la yaab ku noqotay. Bal haddaba aan soo dhaweeya wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan oo dhammaystiranayno haya.
Waa mahadsan tahay Cabdi Xakiin. Sheekadan waxay ka dhacday dalka Ingiriiska, gaar ahaan magaalada Manchester, waxayna ku dhacday lamaane la yiraahdo Julia Barker iyo David Barker.
Marka maxay samaysay gabadhu?
Gabadha Julia Barker oo iyadu maaragtay ay hadda sheekadan qusayso ayaa waxay samaysay inay been ka sheegtay caafimaadkeeda si ay dano ay lahayd markaas looga caawiyo ama ay u fushato, oo ahayd maadaama da'dii 10-ka ay gashay inay doonayso inay guursato ama isguursadaan lamaanaheedii David Barker iyagoo aan markaasina xoolo haysan. Marka si ay u gaaraan ujeedada guurkooda ayay caafimaadkooda been ka sheegeen.
Maxay samaysay talaabo noocii qaadaysa lacagta arooska u hesho amaba loo saaido?
Iyada iyo odageeda ama lamaanaheeda waxay ka wada shaqeynayeen meel dadka waaweyn lagu xanaaneeyo oo home care ah oo ku taala magaalada Manchester. Marka wayna doonayeen inay isguursadaan, marka dadkii asxaabta shaqaalaha kala midka ahaa oo meesha kala shaqeynayay ayay waxay ku tiri inay qabto xanuunka kansarka oo aad ugu dilooday, isla markaana aysan qabin wax rajo nololeed ah. Dhakhtarkiina uu sheegay in muddo sanad oo keliya ay noolaan doonto, wixii markaa ka dambeeyana aysan ay maartay u geeriyoonaysa xanuunka. Marka maadaama ay sanad haysato, saaxiibadeed ayay waxay ka codsatay inay ka caawiyaan inay doonayso inay guursato ninkii ay isjeclaayeen, wax qarashana aysan haysan. Marka sidaas ayay samaysay si loo caawiyo.
Marka shaqaalihii bay dabcan u bandhigtay, u sheegtay in xanuunka qabta rajadeeduna aanu fiicnayn, jeebkiina uu naaska yahay. Shaqaalihii maxay yeeleen? Lacag ma ururiyeen?
Shaqaalihii way isku tageen, aad bay uga naxeen, way la murugoodeen. Ilaa dabcan waa qof meeshii kala shaqeynayay oo saaxiib ah oo subax kasta ay isu imaanayeen oo meel ka wada shaqeynayeen. Marka hore waxay aad uga murugoodeen rajo xumada ay gabadhaas ay ka muujisay caafimaadkeeda. Kadibna haddii waa taqaanayo qof aad asxaabtihiin riyadiisi loo rumeeyo, maadaama ay tiri sanad baan haystaa. Marka way isu tageen, waxbay iska ururiyeen si ay bal wax un uga dhabeeyaan ama u gaarsiiyaan riyadii qofkaasi uu lahaa ee sanadka haysta. Markay isu tageenna waxay soo ururiyeen lacag gaaraysa $1,750 oo habeenkaasi xaflada hoteelka iyo hadiyada ay ugu soo iibiyeen.
Lacagta intaa leg baa la ururiyey. Dabcan xanuunka ay sheegateen xanuun runamah oo dabcan say lacagta waxay sheeg ugu beenaa urtay. Sidee loo ogaaday marka?
Labadii isguursadeen oo aqalgaleen oo hawshoodii baa u socotay. Haddii dadkii la yiri sanad oo keliya bay haysataa, dabcan dadka sidaa ugama harayaan oo xaaladii bay la soconayaan. Sanadkii baa soo dhamaaday, qofti sideeda u shaqo tagaysaa, wax ka hadlaysan ma laha. Marka maamulihii ama manajeradii shaqadeeda ayaa weydiisay oo tiri bal iska waran xaaladaada hadda waa sidee. Marka dhowr jeer bay weydiisay, ilaa iyo 3 jeer. Markii 4aad ayay marka u sheegtay Julia oo ku tiri aniga waxba ma qabo, arrinka waxaan u sameeyey si aan u gaaro dantii arooska ninkaan isjeclayn aan uga aqalgalno. Marka arrinkaas darteed ayaan u sameeyey, waxaasoo dhanna waxay qirtay inay been ahaayeen.
Waa cajiib. Markaas ay arooska u dhigatay intaa u samaysay. Hadda maxaa laga yeelay Cabdiqaadir gabadhii arooskii beebe ka sheegtay? caafimaadkeedii waa fiican yahay, lacagtii way heshay, waa la ogaada, hadda waa kashafatay. Maxaa hadda laga yeelaya?
Sida la soconno ee cabdixakiinow, dadkan wadamadan horumaray beenta wax weyn ay ka tahay oo aan runtii dembi ah, marka arintii lagama aamusin oo waa la soo bandhigay oo waa aad ayaa loo qaadqaaday, kadibna dacwad ayaa lagu soo oogay oo ah inay been sheegtay. Marka dembigaasi beenta ah ayaa hadda lagu haystaa, ayaana maxkamad lagu soo saaraya.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka Caweyska Washington. Markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga, waxaanad ku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay ee wareysigii barnaamijka Caweyska Washington siiyey fanaanka Xasan Bila Dhimbiil oo ku magac dheer Xasan Wado, isagoo qaybtana inoogu bilaabi doona mid ka mid a heesihii hore u qaaday.
Ali waxa wada qaadi jirnay, adiga qordhaac baa wada qaadi jirnay, waa horey ugu dambeysay. Haweeniyo jacaylkaba waan jirdiidayo, nafta waan ka jaraye hayla jirine, na orod kuma jeeday jantaqaad, haddii aad jamaade soo jarmaday, kuma jexin jaxaaye hay joojoogine, na orod jidku waa banaay jawalaa.
Iyadana waxa leeday ayga jeesanayso jawaabe, iyadana leeday kaala jaalahayow
kaalay hayga jeesanay jawaab, war kaalay hayga jeesanay jawaab.
Gudahaana dhegeystayaal, barnaamijkii Caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Orot, orot. orod kuma jeede janta qaad ma orod orod kuma jeede janta qaad orod orod kuma jeede janta qaad ma orod orod kuma jeede janta qaad
aad buu mahadsanyahay cabdixakiin maxamuud shiruuc barnaamijka caweyska washington inala socodsiinaya ayuu kaasi ahaa idaacaddii fiidnimo oo isi wada jiraed ila socodsiinayaan anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shiruuc waa naga intaa dhegeystayaaltani kulan dambe nabadgelyo.
Oh,